Goizeko 8:00 eta 35 minutu, urriak 17 daukaz gaur, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna da, eta pobreziari buruz berbagiteko Bizkaiko Karitaseko ordezkari bat, Ana Sofia Etxea, ekarri dugu geurera. Ana Sofia, egunon?
Bai, egunon danoi.
Eskerrik asko geurera beste behin etortearen.
Eskerrik asko zuei.
Zuek emondako datu batzuk publiko egin dugu goizeko 7:00 kronika nagusian eta 8:00 albistegian bebai. Esaten geuntzen entzulei Euskadin gaur egun 1.000 pertsona inguru pobrezia egoeran dagozala, 3.300 pertsona kalean bizi dirala, etxe barik bizi dirala gaur egun, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta datu gehiago bebai, Euskal Autonomia Erkidegoan momentu honetan, 422.000 pertsona dagoz pobrezian sartzeko arriskuan. Horrei datuei gaineratu behar deutzegu, 2008ko pobrezia datuak ez dugu zala hobetu ondino, hau da, azkeneko urteetan, Eustatek emondauz datuak, Eusko Jaurlaritzak bebai, pobrezia kontuetan hobeto gagoz, baina 2008ko datuak ez dugu hobetu. Ana Sofi, zegaitik ez gara 2008ko pobrezia datuak hobetzera llegau ondino?
Bueno, hipotesi asko dagoz, baina gure ikuspuntutik, EAPN, Karitas eta pobrezia arloa lan egiten ari garen elkarten ikuspuntutik, baliteke 2008ko krisia, krisi ekonomikoa, bebai produktiboak eta eraldaketa sakonak egin dauela gizartean, ez? Batez be, ba, produkzioan eta aberastasunaren zabalkuntza horretan, ez? Aberastasuna apurka eukidugu, ez? 2020an bai eukidugu hor paroi bat COVID-a dela eta, bueno, ba horre baliteke garapen ekonomikoa eta ordoa, baina banaketaren asuntutik ikusi dugu nola soldata prekarizatu diren, nola lana prekarizatu da, nola jubilazioak ez du egin gora, azken urteetan oinarrizko salarioa bai gehitu da purtsu bet, orduen ekonomiari bideratutako politikak orain dino dagoz indartzen 2008an gertatu zen krisiari aurre egiteko. Ze merkatuak berak gehiengo ontzako ez dugu aurkitu nola garatu aberastasunaren aberastasuna hiritar guztien eskuetara heltzea, ez?
Bestalde, esan dugu Euskadin pobrezia datuak hobetzeko lana egin bardala. Zer gertatu beharko litzateke 2008ko datu horretara bueltetako eta batez be zeintzuk kolektibogaz lan egin beharko litzateke?
Lan merkatua hobetu. Lan merkatua hobetu eta horre bai, ba ze eredu produktiboa bebai gizarte modua nahi dugu egin, ez? Lan merkatua edozein modutan bezin da egin, sostengarri izan behar da. Bueno, beste igual bizi baldintza beste bizitza bebai beste modu batera eraldatu bai. Lan mundua eta ekonomia mundua nor pentsatu behar dugu zeozer. Eta bestaletik dagoz gizarte politikak, ez? Nola indartu. Gure proposamenetan, hiru epe ikusten dugu, ez? Gaur egunean erronka dago eta hor gabiltzez, Euskadi mailan nola antolatu RGI lege berria eta ingreso minimo vital estatu mailan sortu den prestazio ekonomiko hori, nola bateratu eta ondo kudeatu, egoki heltzeko pobreza egoran dagoen biztanleri. Hor gaur goizean entzun dut, eta holan da, ze investigazioak hori dino, pobreza egoran dagoen 104a, 104a, 105a, ez dala heltzen orain dinoko oinarrizko errenta minimo prestazio horretara. Orduen hor zabalkuntza edo zabalera, politiko horren zabalera, heldu eragintzean prozesuretan badaukagu zer egina, ez? Mm-hmm. Eta hor gabiltz, hor dago gobernua prestazio hori hobetzeko tal, legea eta dekretu egiten, hor gabiltze bai erakundea, horreri jarrepena bat.
Aitatu duzu, diru sarrerak bermatzeko errentea, lanbidek datuak aleratu dau, orain dalak itxi, irailaren amaieran guztira 43.942 pertsona egosan, diru sarrerak bermatzeko errentaren titularren artean, hau da, aurreko hilian baino 825 gehiau. Horretaz egogo eta egiten duzu?
Bai, oinarrizko errentaneko politika leun, osea, sostengarria da. Gitzi gora bera beti da, beti gagoz 2008ko krisiak kenduta parte hortik 60.000 biztale 64.000 beba ikusi nebasan orduen, bai beti dago 45.000, 54.000 hor gabiltzez. Neko establea da edo, zabalkuntz, osea, hor kokatzen da. Sortziren gora, sortziren bera o hilabetetik bestera ez dozku ematen nolan gizartea nondik nora edo politika bera nondik nora doan, ez? Ba, bueno, hori bizitzak berak dinotzu. Zer ronkak dagoz? Pobreze goran egon, errekizituak, kobratzeko errekizituak euki eta orain dino, ba, eldu erasten ez den kolektibo hori no, zein da, non dagoen da hori jakitea. Beste ikusti puntetik bebai, sistema oso korapilotsua da, oso gatza da RGI prozesu burokratikoa, eta hor dago kontrol pilo bat. Nez eta hor daukagulez fraudearen imaginarioa egindugu, ba, sistema oso komplikatua.
Baina fraudearen imaginario hori erreala da?
Ez, fraudea egon balitzeke be, euneko batetik berantzkoa da, orduen merezi dau, ze pobrezian eragina daukan eragina sistema honek itzela da. Orduen, ba, ze presio nahi dozu, euneko batetik berakoa, ba, zergaren ikuspuntutik, zergak onoratzuak dira gizarterako bai, eta fraude handiagoa da, eta onartzen dugu fraude egon gora bera, ba, bueno, ogasun sistema hori mantendu behar dugula, ez? Orduen, bueno, hor, bueno. Zer gertatzen datzu gizarte moduan hori tabu bat da ondino, dirua lanaren lanesaren truke matea. Hor tabu bat daukagu gizarte moduan, ez? Lana dakar dirua, eta lan ez baduzun egiten, dirua kobratzea, nondik nora, hor gizarte moduan ez gago zondino eldotasun horretara. Pentsioak bai, baina pentsioak da lan egin dozulakon, da kotizatu dozulakon. Baina
hori zergatik gertatzen da, hau da, behar izan handia da benekaz, ez daukagulako empatiarik.
Ba, eta gero gure eredua, gizarte eredua, ongizat estatua, eta lana bera, industrializaziotik ona, sortu duguna da, eta bebai hor, ba, gure baloreak ez lanaren, ba, pertsonak lan munduan parte hartzen dauz, eta horren arabera eskubide sozial batzuk onartzen dauz. Baina lanaren, ez, uste dugulakon gizartea lan merkatuan parte hartzeaz bakarrik eraikitzen dela. Eta hor duengo ez beste debate batera. Produkzioa edo reprodukzioa, zainketa lanak ez dira onartzen gizarte lan moduan, ez? Edo voluntariotza edo pentsatzen dugu gizartea eraikitze hori oso modelu industriala eta modernista da, ez? Gizarte eraikitze hori lanaren bitartez bakarrik egiten dela. Lan merkatuan parte hartu eta gero kontsumo merkatuan parte hartu. Eta hori da gizartea hiritar moduan, ba ni gizartearen alde egitea. Hor kanpoan itzi dugu eredua bera bebai, Holanda gizartea eta pertsonaren garapena, zainketa lanak ez dira eraikuntza sozial horretan zainketak etxekoak dira eta emakumearenak dira, oso gogor esan da, oso lodi esan da, eh? Eta bestaldea, ba, komunitatea ia ez dago elezia, ba, voluntariotza eta komunitate erakiltza edo auzo bizitza erakitzea ez dago. Orduen, lana daukagu hor, eraikitze sozialaren, ba, ez da hitz ez, santo grial moduan. Orduen, hortik kanpora, ez badozun parte hartzen edo parte prekarioa badaukasun edo bai sartun eta urten basagozen, ba, dirua jasotzea hortik kanpo ez dugu ondino gizarte moduan, ba, bueno, onartu. Orduan, RGaren fraudearen irudia, ba, klaro, danok nahi dugu lan egin barik kobratzea, eta horre gauzak. Ez da, lan, eta ikusita dago, eta ganera gure arazoa da, lan prekarietate hori nola ekiditu, ez?
Lan barik, diru barik, eta zelango babes barik, Mediterraneoa zeharkatuta, migratzaileak heltzen dira gurera, asko eta asko pateratan, eta paterak atzean itxita. Familia sarerik bako, 116 gazte gizarteratu dauz, Jaurlaritzak indarrean jarrikako trapezistak programak, gehienak Afrikar jatorrikoak dira, gazteak, bataz beste 22 urte dabe, 400tik gora hartzaile euki dauz programa horrek, eta 116 gazte gizarteratzea lortu dauz trapezistak programa horrek. Atzo bertan, Jaurlaritzak datuak emoten ebasan. Ondo ezagutzen duzun programa horrek, zelako ekarpena egiten da, Ana Sofi?
Bueno, lehau, gazte horren inklusio soziala, ez? Beste bat, ikuspuntu materialista edo instrumental batetik, gazte horrek indarra, gaztetasuna, beti esaten gago, Euskadi dago gizarte bat sartzarora, eta sartzaroak ez dago SBS, edadismoaren hori imaginarioa bebai, saiestu behar dugu, baina bueno, ikuspuntu horretik gaztetasunak indarra dakar. Orduen, horreuki gazte batzuk euren motxilagaz, eta euren prozesuekaz, ona datozenak, eta lelau, eskubide, giza eskubide ikuspuntutik, ba, gizarte etiko eta duin batek ba, horreta horreri kontu hartu behar dutzagu, baina beste eragal, beste ikuspuntu instrumental batetik bebai, gazte horrek gure inguruan integratuta parte hartzen, formakuntza parte hartzen hartzea eta gizarte eraikitze horretan parte hartzea modu egokian gurentzako indarra da. Zer gertatzen da, bor dagoela bebai, ondino gizarte moduan ez dugula ikasi, anistasun kultural hori kudeatzen. Eta anistasun kulturala, eta identitate kulturala, eta zer da Euskadi, eta nortzu garen euskaldunok, bertokoak, handikoak, eta hori, bori, neko betikoa da, baina gaur egun eta gure inguruan, bori ez dago, ez daukagu ondo kudeatuta, ez? Bai, ikusten dugu onda dela langileak eukitea, hiritarrak eukitea, eta, baina gudu gure modukoa, gure erara, eta guk diseinatutako, ez? Gure umekin egiten du modan, guk diseinatutako hiritarrak eukitea. Ba, migrazioak ekarten dozkuan, istasuna, eta istasun kulturala, desbirdintasuna, baloretiko etiketan bebai desberdintasuna, genero perspektibatik bebai, bueno, erronka dira.
Espainiako gobernu barria eratzeko negoziazioetan dabiz, alderdi politikoak, eta baten batzuk, mailaren ganean, gitxieneko soldateaga zerikusia dabezan neurriak ipini dabez, Sumarrek berbarako dino, batazbesteko soldatearen 160ekoa izan barko leukela, gitxieneko soldata hori, eta hori altxatzea eskatzen dabe, PSOEk dino batazbesteko soldatearen 160 mantendu behar dala. Batek eta besteak esan dakoa esan da, gitxieneko soldatea altxatzea pobreziaren kontra burrukatzeko baliabide bat da gaur egun.
Bai, noski. A ber, lanak ez dau estaldura ematen hiritar guztieri, baina gure eredua lana bada lan baldintza gero eta hobeagoak izanik, hori da, ez? Hori da gure estrukturan hori eraikitu dugu. Orduan, edo, bueno, lela, lan soldata minimoa eta gutxiengoa gehitzea eta hobetzea eta duina izatea badauka impactoa pobrezian, ze lanpostu horretara heltzen diren perfilak pobreziatik hurbil dagoz. Orduen, soldata minimoak ze moduko lanetan dagoz? Ba, bueno, ba, eskulanetan, estaldura horretan, ba, lan basuen dagozen prozesuetan, eta horra nortzuk heltzen dira. Ba, formakuntza eskasa, alboraketa, vulnerabilitatea, gazteak. Bueno, hor dago, populazio bat, pobreziaren inguruan, hor da biltzela, huelta-hueltaka, eta bere, laneratze prozesuetan, eta hori esaten dugu ez, lana da inklusioa. Ba, lana inklusioa izateko, baldintzak eurek, denpora, estaldura, kontratuak eta horrek duintasuna, struktura duin euki behar dau, eta soldatak egokiak euki behar dauz. Batez be gaur egun, ze esaten dugu pobrezia apurtzu bet hobetu dala azkenengoko bi urtetan, diro sarreren ikuspuntutik, baina ez dugu kontutan hartzen, aurten presioak 110ko igora kada euki dauela. Orduen, naiz eta diro sarrerak bardinak edo apurtzu hobetuagoak izan eta pobreengan ez dira hobetu baino ondo, ze hori gero ikusi behar da hori letra txikia, ez? Baina bueno, orokorrean baliteke apurtzu bet hobetu direla, baina presioak disparatu egin dira. Orduen, dirua bizi baldintza bizitzarako da. Eta diru kopuru horrek bizitza oinarrizko bizitza batera heltzeko nahikoaz badan, hor polo horrek biak, diro sarreran ikuspuntutik eta bizi baldintzaren presioaren ikuspuntutik, hor hurbiltzen joan behar da. Ze bestela betikoak ba, erdian dagoen zuloti jeusiko dira, ez? Mm-hmm.
Lanari buruz egin dugu berba, baina pobreziara heltzeko beste bide bat etxe bizitza bera galtzea izan leiteke, eta kontua da, etxe bizitzari begirako alokairuak oso garesti dagozala, pobrezian sartuta ez dagozan entzat, pentzeu, egoera, zehatz baten pobreziaren egoeran dagozan entzat, zenbaterainoko garestitzea suposatuko leuken horrek, ez da? Orain dela egun gitxi, Eusko Jaurlaritzak esan dau, alokairua ordaintzeko laguntza barri bat emongo dauela, epe mugarik bakoa dana, aurreikusitakoaren arauera, 18.000 personak jasoko leukie laguntza hori, orain arte diru sarrerak bermatzeko errenteagaz lotuta emoten san, etxe bizitzarako laguntzea, ordezkatuko dau prestazio barri honek, azken neurri honetaz, ze hausnarketa egiten dozu.
Bueno. Ondo dago. Baina nik badaukat bere bueno, badaukat zozertzu horretaz esateko. Ez da berria, da, zaila batetik bestera pasatzea, orain ikusi dugun, prestazion komplementaria de vivienda, dotxe bizitzari buruzko RGI-k eukida komplementu hori, RGI-k obratzen dauen familiak, alokairuan eukibaleu etxe bizitza, ba, PCV horrek dauka, oza, etxe bizitzarako prestazio horren zelan da, komplementu hori dauka. Eta hori egiten da, etxe bizitza politikeretara pasatu. Hor, ideologikoki aurrera pausu on bat daukago Euskadin, eta ez da gertatu beste autonomia erkidegoetan. Eta da, Euskadi daukala legez, aitortuta etxe bizitzaren eskubide subjetiboa. Hori, legez. Orduen, bai onartzen dugu gure legislazioan pertsonok, herritarrok, etxe bizitza bat eukiteko eskubide subjetiboa daukagula. Orduan, dala gure esku da, oza, ez dala merkatuaren arabera, baizik eta eskubide bat, dala, hor aurrera pausu ideologikoki. Zelan egiaztatu eta zelan kudeatu eskubide hori, ba, gero gatzago da, ez? Zelanaren eskubidea behoi daukagu eta tal. Baina, bueno, lehen ez zegoen hori bez, eh? Eta hor beste autonomiarkideokin hitz egiten dozunean, esaten dut, ja, bai, Euskadik pausu hori emondo zuie, eta hori oso garrantzitsua da, bale. Zelan kudeatu? Bueno, ba, lehen eukidugu RGI barruan, eskubide subjetibo bat moduan, prestazio ekonomiko bat, pasatzen da etxe bizitza zailara. Hori bakarrik ez, da, eskubideak kudeatzeko, eskupuntu bidebi, etxe bizitza bat lortu, alokairu sozialetan, edo etxe bizitza publikoetan, edo hori ez badan posible, aipatu dozun prestazio hori. Ba, arazo bi edo hiru daukaguz bat, monetarioki ba 200 edo 250eko diru sarrera bat presioaren etxe baten presioaren kontra egiteko, bueno, ba ez da nekoa, hori ba holanda eta esan behar doko da. Orduen politikak ez dira bakarrik prestazioak emon, baizik eta presioetan bebai zoz ere egin behar da berriro hori bateratzeko, ez? Eta horretan, etxe bizitza politika batek, ba, hor zehatzago esan behar da. Eta nik daukat, hiru lau, bueno, preokupazio eta ikusiko dugu, eh? Osa, daukat galderak zabalik bat. Ez da komplikatzea sistema bat, non lehen, bentanila baten eta prestazio baten, pertsonak bere prestazio biak batera jasotzen eban, eta orain, prestazio bera sortzeko, eskubide bera, zori euki dugu, prozedura burokratiko bi, bendanila bi, delegazio bi, jakinda, zegatza den horrelako, ez dakit, pertsona galduko ete diren, bendanilak azeleen, zuk egiten zenduen enean, zure RGI-aren eskaera eta papelatan eta zuk prestatzen duzun dokumentazioan, etxe bizitza alokairuan badaukasun egokituta dokumentazioetan egoki hori ba, aurkeztuta kontratua, enpadronamientu eta bar, zuzenean, akto batean, jasotzen egiten zuen biak. Orain du mirar zara, leku bira, prozedura bia, orduen. Ja neko komplikatua da gure bizitza hori egiteko. Ez dakit hor aurrera puntua handia egin behar dugun. Eta gero ikusi behar, gaur egun, RGI-ari lotuta daukoen prestazioaren perfila, bardin-bardina, badan, bestean. Edo bidean, orain onartuta eskubidea onartuta daukien pertsonak galdu egingo dabe bere eskubidea, ze etxe bizitzak jartzen dauzen baldintzak, enpadronamientua, perfila, egoera regularrean edo ez izatea, bueno, bardina dira. Esaten dozko Eusko Jaurlaritza behin eta beti, egoteko tranquil, egingo dala pausu ia matematikoki bat bestera pasatuko direla, horrez dagoela arazorik, tal, baina ez dugu ikusi dekretua, letra txikia, ez dakigu, orain ino, zirriborroak egon dira, baina ez dakigu. Eta gero, Karitasen ikuspuntutik beti, gureak, sozer eukiten dabe, atzakire bat eukiten dabe, ba, azkenean sistemara sartzeko edo sartun edo botatzeko edo beti daukie arazoren bat. Ze, alborak eta grabearen ikuspuntua da, pilaka egoera daukazula, oso raroak, non burokraziak ez dotzu ondo ulertzen zure egoera. Orden gurea beti, tartean justen direlez, ba, gagoz apurtzu eta di.
Ba, orte, itxiko dugu azkeneko gogo eta hori, Karitaseko Ana Sofitei Etxea, beratzitarako lau minutu. Eskerrik asko gurean egote arren, eta egun ona izan, eta ia, pobreziaren aurkako nazioarteko egun honetan, aldarrikapenak aireratzen dozu esan. Urrengo arte ondo izan.
Eskerrik asko zuei, agur.
Alboan gaukazuz, Bizkai Erratia.